Statens havarikommisjon for transport har gitt ut flere foreløpige rapporter i etterkant av Turøy-ulykken. Gjennom undersøkelsene er det kommet frem at den direkte ulykkesårsaken var en mekanisk svikt i et tannhjul i hovedgirboksen på ulykkeshelikopteret. Det er konstatert at CHC Helikopterservice ikke kunne gjort noe for å oppdage feilen på tannhjulet gjennom sine vedlikeholdsrutiner, og selskapet kunne ikke gjort noe for å forhindre den tragiske ulykken.
Arne Oland, hvem er du?
Ja, det var det. Først og fremst Bjeldøl.
Da må jeg stoppe deg litt.
Ja, du må det.
Det er jo ikke alle som vet om Bjeldøl er for.
Nei, ok. Nei, altså, født og oppvokst i Mandal i Vest-Agder, i Bjelland. Lita bygd der.
Og Lita er den bygda?
Den er Lita. Du legger nok merke til når du kjører gjennom, men noen hundre mennesker, så der ble jeg født og oppvokst. Født på småbruk, og der far min drev sagbruk, så vant med jobbing og vant med å drive business ifra barnsben.
Når du vokste opp på et sagbruk, hva er det som gjelder for noe? Er det som er driverne i en sagbrukbutikk?
Ja, først og fremst, det er ikke så veldig ulikt alle andre butikker at du skal ha mer inntekter enn kostnader. Og så er det at du må jobbe, du må stå på, og det er ingen oppgaver som er for store eller for små. Du gjør det som skal til for å drive businessen.
Hvordan skaffer du kunde?
Ja, nå akkurat på sagbruket så var det vel for så vidt ganske enkelt, og det var jo litt andre strukturer da, der det faktisk var gode kunder som kom, og selvfølgelig det var det at de visste de leverte. Dette var en leveranse de kunne stole på.
Så det å levere kvalitet og det å være forutsigbar, det høres ut som det var en suksessformel?
Det tror jeg, absolutt. Og så hadde de, far var en sosial person, så det å faktisk veldig snakke med kunderne og være tett på kunderne, det tror jeg jo de kunne, men jeg tror ikke de hadde de ordene på det den gangen.
Nei. Men du sa, du introduserte deg selv som Bjeldøl, og da handler jo det selvfølgelig om stedet i seg selv. Men hva er det som kjennetegner en Bjeldøl? For det er jo mange små bygde i Indre-Agder, men og de er litt sånn forskjellig identitet. Hva er det som kjennetegner Bjeldølen?
Ja, jeg tror stort sett så er det en del kommersielle folk som driver business. Og Rolands navn er vel kanskje ganske kjent for å drive litt business i Bjelland. Hardt arbeidende, vant til å stå tidlig opp på morgenen og holde dagen ut. Det tror jeg er noe av det som kjennetegner både Bjeldølen og mange andre i Indre Agder som er vant til å ha ganske kummerlige kår og jobbe for pengene.
Du vokste opp der, og etter hvert så begynte du å bevege deg litt ut forbi Bjelland. Henne var på en måte det første stedet du reiste til når du så deg om etter nye jaktmarker.
Ja, det var jo en nødvendighet både i forhold til skole. Så jeg gikk jo på Hårnes på landsgymnaset der, så det var egentlig den første perioden der jeg var borte hjemmefra og bodde på internat der. Dernest så ble det jo Kristiansand for å studere før jeg da begynte å gå i jobb.
Veien videre, du var jo, jeg har jo lest om det, at du begynte jo faktisk som selvstendig næringsdrivende ganske tidlig.
Ja, det var litt, det er klart, på gården hjemme så, og i forbindelse med sagbruket, så drev jeg jo spesielt i helgen i skogen. Så nå er jeg da underveis, og litt innimellom videregående og militæret, så drev jeg min egen som skogsentreprenør. Hardt arbeid, veldig dårlig inntjening. Så etter en vinter og to med 2 meter snø, og alt gikk ut i å reparere på utstyret, så bestemte jeg det for at man kanskje gjør noe annet og skaffe meg en videre utdannelse. Så fantastisk flott arbeid, men ikke så veldig lønnsomt.
Og da gikk veien videre til utdannelse, og det er jo ikke alle steder i småbygdesamfunnet at det å ta utdannelse og reise ut er det mest naturlige. Hvordan var det noen barriere for deg for å gjøre det?
Ja, absolutt. Klart det, og mange av mine gode venner og oppvekstkammerater, de har jo fått seg jobb i nærheten. Så det var jo ikke selvsagt at den skulle gå og få seg en utdannelse, men jeg bestemte meg da for å gjøre et stort sprang ta en tur til Kristiansand og begynne på DH-en. Hadde tenkt å ta to år på Økard, altså en to år i utdannelse, og regnet med at etter det så skulle jeg få med en flott jobb som økonomisjef eller noe sånt i nærheten. Det var liksom, da hadde jeg virkelig pushet grensene.
Ganske optimistisk type.
Ja, det kan du si. Jo da, men fant jo ut at studiet, det var veldig kjekt. Det var flott å være i studentmiljøet. Jeg likte å jobbe på med det akademiske. Mm. Så etter to år så fant jeg ut at ok, jeg har lyst til å gjøre litt mer. Så da fortsette jeg to år til. Jeg tog en siviløkonomutdannelse. Vi var de første som kom ut fra DH-en da, med en siviløkonom-titel.
Og gjorde du med den?
Jo, da var det jo å se seg rundt. Kom ut 92. Da var det jo oljekrisen. Vi hadde en utdannelse som var startet av oljeselskapene. Mm. Og som var innrettet mot det å drive prosjektstyring og prosjektadministrasjon. Men da, så det var jo olja som på mange måter var målet mitt. Dessverre så var det jo en krise da også. Så det var ikke veldig flust med jobber. Så jeg begynte jo å søke jobb. Mm. Og en av de plassene jeg fikk napp, det var da i Verdal i Nord-Trøndelag.
Og hvordan selskap var AK Verdal på den tiden? Og hvordan årstallet
er min? Da er vi fra 93 til 95, 93 mm. utover. De var jo da fremdeles spesialisert det å bygge stålunderstell mm. til offshoreindustrien, til plattformer.
Og mange mennesker var det som jobbet der?
Ja, da, på den tiden så jobbet de 600-700. Så det er klart det du ser i ettertid, og det var liksom hele den området der nede var knyttet rundt Aker Verdal, som det hette den tiden. Jeg kom jo tilbake en del år etter, og klart det hadde forandret seg mye på den perioden.
Og din rolle når du kom opp der, for da var jo du relativt nyutdannet, erfaringen din var fra skogen, altså noe helt annet, så det er jo litt spennende å høre, og hva det du fikk i hendene for noe?
Nei, jeg drev som programmerer faktisk på planleggingsverktøyene, så en del av det vi gjorde var jo å styre prosjektene og sørge for at tilhørende programvare og prosjektstyringsverktøyene passer til det vi skulle gjøre. Men mye av det jeg gjorde var jo faktisk å være ute i hallen, se på framdriften på prosjektene, så den der kombinasjonen med den praktiske og den akademiske, den fikk jeg nytte av umiddelbart. Mm. Så kom jeg ganske kjapt inn i øyet der de begynte å koble på det kommersielle og mer kontraktuelle, og det er jo noe øyet den hadde med seg fra tidligere, en kommersiell holdning. Så det så jo kanskje de rundt med, og mine sjefer, at her var det en som hadde teft for å drive litt kommersiell virksomhet og være kreativ hvordan bruke verktøyene for å demonstrere til kunderne at dette her, når de gjorde endringer, så kom dette koste oss veldig mye penger, som vi selvfølgelig måtte få godt betalt for.
Så kremmeren fra Bjelland, den kom til sin rett?
Det tror jeg ganske kjapt fram.
Og når du var ute og møtte kunder, og hva det tok med deg for noe? Du nevnte litt i starten at det var det sosiale og det å snakke med kunder, men i oljebransjen, og hva det som gjaldt der, når det gjaldt å få relasjon til kunder og legge til rette for salg og mer salg?
Nei, spesielt i prosjekt så er det jo et veldig klart mål i forhold til å treffe milepæler, i forhold til å holde budsjett. Så det å vise at du har orden i sysakene, at du er forutsigbar, at du er ærlig, du kan godt være tøff kommersielt, men du må fremstå med hel ved å være ærlig. Så det tror jeg ganske kjapt kom frem. Det å ha tøffe diskusjoner, helt greit, profesjonelle kunder aksepterer det, men de forventer at du er til å stole på, og at du er forutsigbar.
Mm. Og når var det du fikk ansvar for ansatte og personalansvar første gangen i dette systemet?
Ja, da var jeg jo noen år litt lenger ned, tenker i 97. Da fikk jeg æren og oppdraget med å etablere i Stavanger en ny tilbudsavdeling. Så det var jo en, ja, når jeg ser i etterkant, så ser jeg at de ga meg et fryktelig stort ansvar for en 30 år gammel, relativt uerfaren person.
Oljebransjen er for noen kjent for å være noe konservativ, og enkelte har jo ment at blant annet Bjarne Skjeie, som er en kjent mann på Sørlandet innenfor oljebransjen, at det er på en måte ikke før oljebransjen blir tvunget til å snu seg at de til de store stegene noen for eksempel har sett den siste tida i forhold til kostnadsbesparelse, i forhold til digitalisering, at de store løftene de kommer nå etter oljekrisen. Og tenker du, altså i den tida du var på Verdal, og tenker du om utviklingen som var i den perioden?
Ja, altså jeg kjenner meg jo godt igjen at ting tar tid i oljebransjen, og det er klart når du har en virksomhet som kaster godt av seg i utgangspunktet, så har hverken eier eller ledelse kanskje de insentivene for å fornye seg. Nå er det nok større bevissthet rundt det, og sånn som Verdal, for eksempel, det som er interessant når jeg kom tilbake i rundt 2010 igjen en periode, altså det og kostnaden for å bygge et stålende sted, nominell per kilo, var de samme i 2010 som de var i 1992. Og jeg ser det en fantastisk produktivitetsutvikling over de årene. Det kom ikke av seg selv. Her er noen som har jobbet systematisk og langsiktig og grundig for å få til det. Utrolig imponerende. Det hadde ikke vært den virksomheten på Verdal i dag hvis ikke de hadde gjort det. Så det skjer veldig mye kontinuerlig forbedring innenfor oljeindustrien. Men det, kanskje, det som vi kanskje vil komme til å se nå er mer den type disruptiv, der du får noen helt vanvittige ting som skjer, og der for eksempel oljesand, det som har skjedd med shale gas i USA, er noen påminninger om at det skjer plutselig revolusjonerende ting, og at digitalisering av det som nå skjer rundt oss kan være med på å gjøre at det skjer mye mer radikale endringer, og er nødt til å skje mer radikale endringer. Det tror jeg vi vil se. Så ser jeg jo at det er en del selskaper innenfor oljeindustrien som faktisk går veldig proaktivt inn i nettopp det.
Og vi sitter jo nå midt i oljehovedstaden på Sola flyplass, der du landet i 1997 med familie, med masse erfaringer, men fremdeles ganske ung, 30 år gammel, og du hadde fått en oppgave av ledelsen i Aker. Hvordan startet du på den?
Ja, det første jeg gjorde, det var jo å prøve å forstå litt av hva er det de sliter med, hvorfor får de ikke dette til, og hvorfor har de som har prøvd før meg ikke fått det til. Så det brukte jeg litt grann til.
Kan du beskrive litt grann hva de ikke fikk til?
Ja, de hadde store problemer med å ha data for det å prise, for eksempel det å bygge en oljeplattform. Da skal du ha ganske presise data. Ofte så er det fastpriser, og det er små feil, altså det er lite feilmargin, som gjør om du tjener penger på prosjektet eller ikke. Så de hadde problemer med rett og slett prisingsmodellene. Og de hadde problemer med å ha historiske data. Så det var noen av de tingene vi tok tak i. Så jeg samlet et bittelite team, igjen helt relativt uerfarne, men med fryktelig mye pågangsmot. Så vi hadde en team på 3-4 stykker, som sa at dette skal vi fikse, dette skal vi komme til bunns i. Så begynte vi å kikke oss rundt, hvem andre er det som gjør tilsvarende ting, og da så vi blant annet innenfor bank. Der har de store datamengder, og de håndterer store datamengder, og de prøver å skaffe kunnskap i datamengdene. Så det var noen av de tingene vi tok tak i, og fant ut hvordan altså, verktøy skal vi bruke for å greie å få kontroll på dette. Så da bygde vi noe som nå er ganske vanlig, men det, i den tiden så var det ganske, i hvert fall innenfor olje og gass og innenfor det området, et datavarehus der vi samlet data og kunne analysere data og presentere det for ledelsen og bruke det når vi da priser nye prosjekter. Og presisjonsnivået gikk dramatisk opp med i gang. Og det som er gøy er jo det at i den perioden så begynte selskapet å vinne kontrakter igjen, fordi du visste hvor langt ned de kunne gå på prisinger. Stor konkurranse.
Og du hadde jo det faglige ballasten etter hvert ganske godt i orden. Du hadde gått i en slags lære, kan du si det seg, i Verdal, og fått nødvendige erfaringer, selv om det høres ut som du ble kastet ut på nok så dypt vann. Men det å lede mennesket, den mer relasjonelle delen, hvordan var det?
Jeg tror faktisk ikke, vi var kollegaer der, vi var peers, så det hvorvidt jeg var leder, det var naturlig at jeg sette retning, men i en sånn lite team som det, der alle startet ut med samme utgangspunkt, jeg kan si at jeg følte meg ikke så veldig mye som leder, men det er klart, det var jo det ansvaret jeg hadde, men dette, vi fant ut av prioriteringene sammen. Det var lite type ledelse jeg trenger å gjøre, for målet var så klart.
Selvstendige, kompetente medarbeidere høres ut som var nøkkelen.
Det er absolutt, og gi de masse tillit, og la folk eksperimentere litt, komme med forslag. Det var absolutt som en veldig sånn integrert, og det er noe av det jeg er fascinert av, for det var en med HR-bakgrunn, det var en med litt estimeringsbakgrunn, og det var studenter, det var en veldig spesiell setting å være i, og at vi fikk så fryktelig stort ansvar, for her var det jo tilbud på mange hundre millioner som vi satte og regnet fram og la fram for ledelsen, og ledelsen tog selvfølgelig sine beslutninger, men det er klart, hadde vi gjort veldig mye feil, så hadde det gått galt.
Som leder, henne tok du turen videre?
Ja, ifra den avdelingen der, så ble det USA. Jeg var del av et lederutviklingsprogram og et talentprogram i Aker-konsernet, og en del av det programmet var det at de skulle forsøke å få folk ut i verden. Så da ble det Houston, og det som da kaltes dypvannsselskapet der borte. Det var meningen å ta noe av den erfaringen som vi satt på her i Norge, og prøve å få over til det selskapet i USA. Så vi var to stykker da, som reiste over ganske samtidig.
Men når folk hører Houston, som vel er verdens oljehovedstad, der folk er noen store cowboyhatter og tilsvarende store biler og motorer. Fortell litt, hvordan var det for Bjelldølen å komme til Houston og oppi? For det er, USA er jo så mangt, men det å komme til Houston, oljehovedstaden i staten Texas, du finner vel nesten ikke noe mer amerikansk enn det?
Nei, det gjør du ikke. Nei, det var klart det var en veldig spesiell opplevelse. Den første gangen jeg kom bort der, så var jeg jo ganske sliten i høy, bare det å kjøre langs veien der og se på alle skiltene og i trafikken. Men ble igjen veldig godt mottatt. Jeg tror nok de folkene som jobbet der borte trodde det var en eller annen veldig høytstående som kom, for jeg fikk jo det flotteste hjørnekontoret i 14. etasje, i toppetasjen i den bygningen, en veldig fin ny bygning. Men igjen så fikk vi store oppgaver og gitt veldig stort ansvar. Jobbet der borte med direkte med kunder, jobbet store anbud, største tror jeg var $1 milliard, og internasjonale prosjekter, der det var fabrikasjon rundt omkring i hele verden, fra Finland, Meksiko, i Asia. Så igjen, vanvittig stort ansvar når du ser i etterkant, da, som en fikk som en ung person. Så var det jo også veldig spesielt å være i Houston med en stor koloni av mange andre som var der for en kort periode. Så det gjør jo noe med det sosiale livet, så det var mye sosialt liv. Det med det å komme sammen og spille golf og barbecue og lite ansvar for akkurat å passe på huset hjem. Så en veldig sånn spesiell setting, det er litt boble, rett og slett.
Ja. Var du der med, eller uten familie?
Jeg var med familie. Så hun eldste, jeg har to døtre, hun eldste var jo født der, men hun yngste ble født der borte. Så vi fikk jo prøvd helsesystemet der borte veldig bra, faktisk. Selvfølgelig en fordel når du har en corporate kort å komme inn på i helsesystemet.
Jeg er jo veldig nysgjerrig, for det er jo mange myter om ledelse i USA og forskjellene mellom Norge og USA. Og hva er det du så for noe den her, når det kom til ledelse, og når det kom til det å jobbe, og hva ulik er den?
Ja, det er klart det er nok en litt annen lederkultur, og det som medarbeider, men igjen, nå var jo selskapet ganske norsk, og kjent for å være norsk, så det var veldig populært å jobbe der, for det var ikke sånn at du ble sparket på dagen, det var mer langsiktighet. Så det gjennomsyrer nok kulturen. Men det er klart, ofte så er ledelsesfilosofien mer hierarkisk, og det er mindre at du, den enkelte medarbeider, sier ifra. Det er jo mer vant til at hvis det er noe vi er enige om her, så sier vi ifra. Så har jo det sine sider, men stort sett så er det jo veldig bra. Så det var nok mer sånn go do, og klart folk er, selv om Aker var veldig godt å jobbe for, så er folk redde for jobbene sine. Så det preger nok litt av hvordan de jobber.
Og hvis vi skal tenke litt sikkerhet, så vet vi jo noe om at en kultur der folk er litt redde for å miste jobben sin, kanskje litt manglende psykologisk trygghet, og der jo toleransen kan være lavere for å gjøre feil, kan være en risikofaktor. Så du noe relatert til det? Altså at folk tok sjanse, eller at de ikke tørte å si ifra om ting som de burde ha sagt ifra om?
Jeg kan ikke si det. Jeg jobbet en del på et verft som Aker hadde, og faktisk så var jo både statistikkene og veldig bra. Så er det alltid spekulasjoner om at ting ikke blir rapportert som det skal, men jeg kan ikke si jeg så det. Tvert imot så er jo folk... der er det jo sånn at når det er en instruks om at du skal ha hjelm på det, så gjør de det. Her i Norge kan du jo mer få en diskusjon om at det er ubehagelig, at nettoeffekten av det å ha hjelm ikke er bra, eller så får du hele den diskusjonen. Men de er jo vant til å ta en instruks når det gjelder sikkerhetssystemer. Så kan du jo godt diskutere om den der dypere sikkerhetsforståelsen som du må ha når du kommer forbi alle de her med det å ha hjelm og vernesko og det å virkelig ta vare på seg selv og ta vare på kollegaene. Men samtidig så er det jo noe med at konsekvensene av å skade seg i et sånt system er jo så store. Så jeg tror de aller fleste tenker seg veldig godt om og på den måten kanskje ser seg litt om ekstra. For du har rett og slett ikke råd eller mulighet til å bli skadet.
Hvor lenge ble du i USA?
Vi var 2 år. Det skulle ha vært 1, men det ble 2 år. Grunnen til at vi da reiste hjem igjen var jo det at da begynte fusjonen mellom Aker og Kværner, og jeg tenkte ok, nå kan det være lurt å komme tilbake igjen på hjemmebanen. Og med, en av den oppgaven vi skulle ha der borte var jo å selge selskapet, så det ble solgt ut til en ny fransk eier. Så jeg kunne ha vært med på den reisen der, men valgte da å reise hjem igjen.
Hva var det viktigste du tok med deg fra USA som leder?
I forhold til kunderelasjoner, hadde veldig direkte kunderelasjoner, og igjen tillit. Vi jobbet i noen prosjekter, og vi hadde noen kunder som absolutt skulle sette verdensrekorder i alt de gjorde. Så de jobbet ekstremt effektivt. Her, blant annet ingeniørarbeid, så det å produsere en tegning gjorde de på en tredjedel av tida vi gjorde her hjemme. De var rå i forhold til, blant annet den ene kunden skulle bygge 2 plattformer. Da var det bare å kopiere den ene tegningen fra den forrige. Ikke rør en strek. Her i Norge har vi en tendens til at vi skal finne opp hjulet en gang til, og vi skal for all del fikle litt med det. Det var ikke sjans. Så der var de rå. Også veldig stor tillit. Kunden ga stor tillit, men antageligvis fordi at vi fortjente den tilliten. Vi hadde vist at vi kunne levere. Blant annet så var det sånn der vi setter store kontrakter, og vi fikk, jeg tror vi fikk en gang en slump på $10 millioner bare på en handshake, altså, for det at de stolte sånn at vi kunne komme i gang på prosjektet.
Så standardisering, og den litt sånn nådløse standardiseringen, det er vel fremdeles en problemstilling i den norske oljebransjen, at den ikke kommer helt i mål på det?
Ja, absolutt. Og at vi på død og liv skal prøve å gjøre det litt bedre, så glemmer vi det at vi taper så mye annet rundt det.
Når du kom hjem, så var det tilbake igjen til Stavanger, til Sola flyplass, der vi sitter akkurat nå. Dette her er et viktig punkt, ikke helt tilfeldig valgt. Og hva hadde du kommet tilbake til?
Ja, det er jo veldig spesielt, kanskje for alle som reiser ut, og det å reise ut er ganske krevende i seg selv, men du verden, det er krevende å komme tilbake. I forhold til både levestandard og i forhold til at du tenker du kommer tilbake og har med deg masse kompetanse, masse erfaring som de rundt deg må jo ha lyst til å høre om, og så kan du oppleve at det ikke er et tilfelle. Det er ikke nødvendigvis en jobb som står klar til det. Det er ikke nødvendigvis at den kompetansen du har er interessant. Så det opplevde jeg jo. Heldigvis så fikk jeg en fin jobb i den ene divisjonen som kontroller. Men jeg kjente jo på det at det var en vel så tøff overgang tilbake igjen.
På et eller annet tidspunkt så gikk du inn i en relatert bransje, men allikevel en helt annen bransje, nemlig luftfart. Og hva var det som gjorde den overgangen der?
Ja, det er interessant spørsmål. Nei, det er jo sånn etter en del år i industrien, så får han jo av til spørsmål for type headhunter om en kjenner noen. Så høsten 2011 så fikk jeg jo en del spørsmål om jeg kjente noen som, eller fikk en telefon om noen, om jeg kjente noen som kunne gå inn i en luftfartsvirksomhet. Og jeg er ærlig nok så måtte jeg si det at nei, det har jeg ikke peiling, det er en virksomhet jeg ikke har noe som helst snøring om. Telefonene fortsetter, og på et eller annet tidspunkt så kom spørsmålet, ja, hva med du? Nei, det tror jeg er helt uaktuelt. Samtidig så, når det da kom frem at det var CRC helikopterservice, så må jeg jo si at det var en nysgjerrighet som ble trigget. Vi drev jo med travhester langt tilbake i tid, og var mange ganger på Forus. Og det å tenke tilbake når jeg som 6-åring, vi kjørte forbi der og så helikopterne, og det å faktisk kunne være aktuell som leder for den virksomheten, det var interessant.
Hva var det du tenkte for noe? For igjen var det jo da noen som hadde tillit til at du skulle klare et eller annet som du egentlig ikke hadde forutsetninger for å vede noe som helst om.
Når jeg begynte å se på virksomheten, så tenkte jeg det at ja, her, dette er på mange måter oljeservice. Det kan jeg mye om. Det er mye om å drive ledelse, det å behandle folk, og det har en del med endringsprosesser å gjøre. Det har jo noe med, det var sterke fagforeninger, det å håndtere det. Det var noe med eierstrukturer, en krevende eierstruktur. Det var jeg ikke helt ukjent med i forakersystemet. Så det var mange ting som sa at ja, her kan jeg nok gjøre en forskjell. Og så var det det med å fly helikopter. Det kan jeg ingenting om, men det vet jeg det er mange hundre i det selskapet som kan. Så det var ikke det jeg skulle ikke komme og fortelle dem hvordan de skulle fly helikopter. Det var hvordan vi skulle forsøke å drive bedre business som var poenget.
Og Helikopterservice er vel Norges eldste kommersielle helikopterselskap. Lang historie, og er vel vokst med oljebransjen i Norge. Og hva du visste om selskapet fra før, og det er jo en egen bransje, hva du visste om bransjen og selskapet fra før?
Nei, svært lite. Ikke mer enn det jeg hadde sett fra flyplassen og noen turer offshore. Så jeg hadde jo lite idé om akkurat drifta. Men igjen så var det jo snakk om hvordan skulle det selskapet komme inn på en litt bedre sti enn det har vært. Og de stolte tradisjonene var jo en del av det som trigget meg. Det å få lov å lede selskapet som fløy den første oljen inn ifra Nordsjøen i lille julaften 1969, fløy de første folkene ut når de gjorde de første boreoperasjonene, og vært med gjennom hele den historien, er klart det er en stor ære.
Men hvis vi går tilbake igjen til når du kom her på Sola flyplass som 30-åring, så hadde du altså en, det høres ikke ut som du var veldig bevisst, men det var en ledelsesfilosofi allikevel som handler om å gi folk ansvar, gi folk tillit, og egentlig en ganske lite synlig ledelse for det at du hadde så flinke folk, at det å gi dem tillit var en rette måte å gjøre det på. Og så gikk det jo alle de her årene, frem til 2011. Hadde du samme lederfilosofi?
Jeg tror nok jeg er ganske flink til å tilpasse meg situasjonen, og jeg var jo gjennom noen tøffe perioder i den perioden vi snakker om nå. Blant annet så var jeg med på en mer sentral, større restrukturering i Aker Elektro fra 2001 til 2003, der vi på mange måter strippet ned selskap, og der hadde tunge lederoppgaver både som økonomidirektør og en prosjektstyring, og der vi blant annet måtte si opp en del folk. Så jeg fikk jo noen erfaringer nedover i veien her som ga meg en del av den ballasten, og der en måtte jo kanskje være litt hard i klypa enn det jeg trengte når vi snakket om den estimeringsavdelingen. Så det var en annen måte å lede på, det er en annen måte å lede på kanskje når du er i restrukturering og nedturer enn når du bygger opp noe.
Og hvordan var det for deg å komme i den situasjonen at du skulle gi noen tøffe beskjed? Det var folk som til en viss grad var avhengig av jobben de hadde. Du hadde kanskje en relasjon til dem. For kremmeren, det er på en måte en annen side, tenker jeg. Men her var det andre deler av deg som ble satt på prøve. Og hvordan var det?
Jeg tror du kommer tilbake igjen der vi startet. Jobben må gjøres. Målet er klart. Så uansett hvor stor eller vanskelig han er, så må jobben gjøres. Så enkelt. Og så er det selvfølgelig du skal ha med deg noen verktøy, og du skal ha litt kompetanse, men det å kunne tørre og ville å gå inn i det, det tenker jeg det først og fremst handler om. Og vet hvor du vil hen.
Så for deg så var det mer et spørsmål om lojalitet til den jobben du skulle gjøre, og at det var sånn sett ikke noe som skilte seg fra den oppgaven der, og andre mer sånn tekniske oppgaver?
Nei, det tenker jeg, det er en jobb som må gjøres, og sånn er det jo først og fremst å jobbe med for eieren. En mer virksomhet må skape lønnsomhet for å overleve i det lange løpet.
Så ingen søvnløse netter for det at du gruer deg for noen vanskelige samtaler dagen etterpå?
Nei, det husker jeg ikke. Jeg kan ikke akkurat si det.
Før vi forlater AKOS-systemet, var det noen ledere eller andre som du møtte på veien som inspirerte deg? Eller lærte deg noe mer enn andre?
Ja, det er klart en av de som har inspirert meg var jo det som jeg var inne på, hvordan min lederfilosofi utviklet seg. Helge Lund var en stor inspirator, og han i det lederutviklingsprogrammet rundt 2000, en type verdibasert ledelse og, som ble tatt inn da, og hvordan systematisk det å jobbe fram ledere gjorde sterkt inntrykk, og som jeg har tatt med meg hele veien. Og det var, du har liksom to dimensjoner i det å levere som leder, altså du, og på mange måter som medarbeider også, altså det er hva du leverer, men også den stilen du leverer med, hvordan du leverer. Og i min verden så skal du ha langsiktighet i lederskapet ditt, så må du legge vekt på begge deler. Det hjelper ikke bare om du leverer tallene i neste kvartalet, hvis du gjør det på en måte som ikke er langsiktig og holdbar i det lange løpet.
Og du kom inn i et selskap som på det tidspunktet var kanadisk eid, og hadde gått gjennom en del navnebytte, men navnet Helikopter Service sto fremdeles. Hva slags selskap var CHC Helikopter Service når du kom inn i 2011?
Ja, det var nok et selskap som hadde behov for modernisering. Det hadde vært 10 direktører på de 10 foregående årene. Så jeg var nummer 10. Det var veldig lite tillit mellom eiere og lokal ledelse. Det var veldig lite tillit mellom lokal ledelse og fagforeninger. Og det var veldig stor grad av misnøye fra kundens side. Så det var settingen.
Litt å ta tag i?
Ja, egentlig på veldig mange fronter. Så de første 3 månedene så fikk jeg fryktelig mye bank av kundene, først og fremst. Veldig mye press fra eiere, og selvfølgelig fagforeninger som ønsker å markere seg.
Og da var det bare å begynne å rydde. Og hva var de første tingene du tok tag i?
Ja, det var den strukturen internt. Så det er klart, det etter først å snakke med kundene, prøve å stille litt forventninger til eiere, holde deg litt grann unna, så du fikk litt tid, så var det jo det å begynne å jobbe internt med organisasjon. Jeg kunne ikke fikse det alene. Så det å få et lederteam, det å få en struktur som kunne hjelpe meg å få gjort de nødvendige endringene, det var helt avgjørende. Og så selvfølgelig det å begynne å få gjennombygd det tillitsforhold til fagforeningen.
Hvor mange ansatte var det på det tidspunktet?
Ja, det var vel rundt 400, tenker jeg. Så vi økte jo litt etter den tid fra 2012 utover, for da var det jo en periode der egentlig alle trodde at det skulle videre oppover.
Hvor stor var flåten av helikopter?
Ja, vel noen av 30 store helikopter.
Og når var det du så at jobben du gjorde begynte å gi resultatet?
Ja, det var tøffere og hardere enn det den skulle tro. Men jeg begynte vel å se litt etter hvert, kanskje ja, i 2013-2014, men det selvfølgelig også kom nedturen i 2014, men jeg fikk jo signaler på at vi var på rett vei, men det var små drypp som indikerte at nå i forhold til kundetilbakemeldinger at ja, de så at ting forandret seg, først og fremst kanskje kundetilbakemeldinger, så at vi tok tak i de rette tingene og fikk bedre leveranser.
Du gikk inn i en bransje som nok er en betydelig høyere risikoprofil på mange måter enn det du kom ifra. Og da snakker jeg ikke om økonomisk, men jeg snakker om menneskelig. Altså det å være i lufta er i seg selv noe som medfører risiko. Hadde du gjort deg noen betraktninger rundt den delen av jobben før du gikk inn i CHC Helikopterservice?
Ja, absolutt. Siste store ulykka var i 1997, en ordnulykka. Og det er klart du kan ikke ta en sånn jobb uten at du tenker gjennom det ganske nøye. For hvis det er noe som går galt, så er konsekvensene så dramatiske, kan være så dramatiske. Nå er det jo sånn at faktisk enhver virksomhet, de aller fleste virksomheter, har stor ulykkespotensial, men uten at de nødvendigvis tenker over det. Men her i denne virksomheten er den så åpenbar. I tillegg så har du et formelt ansvar. Jeg har et straffansvar. Jeg er såkalt ansvarlig leder, accountable manager, i forhold til luftfartsmyndighetene. Så det ligger tungt ansvar i forhold til det, i forhold til å drive en forsvarlig virksomhet. Så det hadde jeg tenkt veldig mye gjennom. Ja, absolutt. Så tenkte jeg vel jo at det er jo svært usannsynlig at det skal skje på min vakt. Nå viser jeg jo i ettertid at det var nettopp det som skjedde. Men jeg hadde tenkt gjennom det, ja.
Og er det du som leder, altså det finnes rutine, det er prosedyre, men hva er det du som leder gjør for å forberede deg på at noe kan skje?
Først og fremst, du er jo inne på dette her, og det, du skal ikke ta det selvsagt at det er rutiner og prosedyrer, for det var noe, faktisk noe vi måtte jobbe mye med fra jeg kom inn i 2012, i forhold til å forbedre de faktiske beredskapsprosedyrene. Så det er ikke selvsagt. Og først og fremst er det jo erkjenning risikoene som jeg var inne på, det er ikke alle virksomheter som gjør det. Så jeg tenker de fleste bedriftsledere burde sette seg ned og tenke igjennom hva er det som kan være av type store kriser eller ulykker som kan skje i min virksomhet. Så er det å legge de gode prosedyrene, og så er det ikke minst å øve på deg, og forbedre og forbedre.
Hvordan øver når den er helikopterbransjen?
Nei, vi øver type nesten fullskala, der vi simulerer den type ulykker. Så det var faktisk ikke så veldig mange dager siden vi hadde, når det gjelder Turøya, siden vi hadde en simulert en hendelse som var ganske lik.
Og da har du jo tatt oss inn i det som kanskje du til med deg, eller garantert til med deg, som noe av det mest dramatiske, eller det mest dramatiske du noen gang kom til å erfare, både som leder og menneske. Vi snakker om april 2016. Det er ikke så veldig lenge siden. Kan du fortelle noe om den dagen?
Ja, den kan jeg. 29. april 2016, klokka 11.54. Den telefonen jeg fikk da, den husker jeg godt. Foranledningen til den er, når du snakker om kriser, så er det jo flere typer kriser. Det er noen kriser som kommer snikende på det, og så er det noen som er akutte. Det som skjedde ved 11.54, den 29. april 2016, var åpenbart en akutt. Men forut for det så hadde vi jo hatt en snikende krise. Vi har vært innom det i forhold til nedbemanning, og i forhold til et morselskap som var i dyp økonomisk krise. Så forut for den 29. april så hadde vi jobbet i ganske mange uker med å forberede at morselskapet skulle søke konkursbeskyttelse. Så jeg satt i styremøte akkurat den formiddagen, skulle signere de siste papirene for at vi skulle søke konkursbeskyttelse over helga. Hadde signert, vi var en hel gjeng, og vi var ganske slitne etter å ha jobbet døgnet rundt i lang, lang tid. Men nå var det snart helg, nå er det snart beina på bordet, et glass rødvin, og så får vi helg. Så kom telefonen. Og da var det selvfølgelig bare rett i beredskapsrommet. Og gjøre alt det vi hadde trent og forberedt oss på.
Og funker den planen i den grad noe som helst kan fungere under en sånn omstendighet?
Ja, det vil jeg si. Det er klart den i beredskapsrommet da, så vi har øvd mange ganger, og ofte er det ganske kaotisk. Den dagen var det stille, og folk jobbet veldig konsentrert. Og det er klart det er ganske dramatisk. Du får bilder, og det er ganske massivt det som skjer umiddelbart. Da gikk bilder ut på nettet bare sekunder etter, eller minutter etter ulykker. Det er ganske mye motstridende informasjon som kom, og da ble sendt noen medier var alt for kjappe ute med å melde hvor det helikopteret kom ifra. Så det er ganske mye informasjon du skal sortere tidlig.
Og som leder så vil jeg anta at til tross for rutine og trening så må det være ganske høy grad av stress.
Ja, det er du ikke bevisst der, men det er klart adrenalinnivå er jo ekstremt høyt. Men du er så i det utover den ettermiddagen, så da er du jo bare fokusert på å gjøre den jobben som må gjøres. Så er det jo sånn som leder, og det har jeg vært ganske bevisst på i forhold til en sånn beredskapssituasjon, at du får delegert og du får drillet de folkene som du har i beredskapsrommet, sånn at jeg som øverste leder hadde litt kapasitet til å håndtere det uforutsette. For det skjer alltid. Det er alltid noe uforutsett. Og da må det være noen som kan håndtere det.
Så det å klare å komme seg opp av maskinrommet og det mest operasjonelle, det høres ut som å være en nøkkel i lederjobben?
Det å ha oversikten i situasjonen. Jeg brukte en del tid på å studere det som satt i beredskapsrommet. I en sånn situasjon så er det noen som overperformer, noen som vokser og som kan ta nesten hva som helst. Og så er det noen som du sier at det er tid for å ta en timeout. Det er klart det er ekstremt stress for alle. Og her visste vi jo at det var gode kollegaer som de første timene var savnet. Men det er jo ingen, det er jo ikke til å legge skjul på at når du vet at helikopter har falt ifra 2000 fot, så er det veldig lite sannsynlighet for at noen overlever.
Og er det egentlig, når du kan sitte der i beredskapsrommet, du kan få informasjon, men det er jo, vil jeg anta, relativt lite du kan gjøre. Altså, knyttet til selve ulykka, det er andre som skal ta seg av redning og alt det som skjer på ulykkestedet. Og er det som er målet når du kan er samlet?
Det er jo veldig mange oppgaver utover så selv redningsaksjonen, men det er klart det er koordinering, og det er veldig mye ting som skal sikres. Data skal sikres rundt helikopter, det er systemer som skal fryses, dokumentasjon. Det er veldig mye koordinering mot hovedredningssentral. Media begynner jo umiddelbart å gå på. Du skal jo umiddelbart begynne å håndtere pårørende. Så det er klart det er en fryktelig lang liste med oppgaver. Så det er nok å gjøre.
Hvor mange mennesker var det som var involvert i den første fasen, og nå snakker jeg altså om de som sitter inne på beredskapsrommet og er i jobb knyttet til ulykker?
Nei, det er typisk 8-10 stykker som roller som er inne der. Så er det jo selvfølgelig mange rundt, og vi begynner jo ganske umiddelbart å forberede, altså så du splitter teamet ganske kjapt i forhold til hvem som skal ta vare på og drive businessen, for det er ikke sånn at, og det er jo de fleste virksomheter, du må begynne umiddelbart å tenke på det du kaller på godt norsk business continuity. Så det splittet meg ganske tidlig, og et team gikk ut og begynte å tenke på når tid skal vi begynne å fly igjen, og hvordan skal vi avvikle det med plutselig halvparten av flåten vår som står på bakken.
Den første fasen, hvor lenge var det den?
Den var jo, i dette tilfellet så var den jo 3-4 timer til du får bekreftet at det akutte søket er over. Og det er klart det er jo et spesielt øyeblikk. Det var vel litt før 5 for å bekrefte at alle 13 er omkommen. Da blir det et øyeblikk med stillhet i beredskapsrommet.
Når du er i denne situasjonen og du ser kanskje hva som kommer, og er det du henter fram i deg selv for å være faktisk en leder og få holde denne oversikten og den kontrollen som du faktisk må ha? Og er det du henter frem i deg selv, for at du kan ha utdannelse og du kan ha erfaring, men dette her er jo noe som jeg tenker er vanskelig, eller kanskje umulig å forberede seg på.
Ja, du kan nok ikke forberede deg helt ut, men det er nok, jeg hadde nok en del erfaring. Jeg var med i ledelsen i Aker Elektro, da mistet et fly Atlantic Airways på Stord i 2004, så det var en del jeg hadde sett før. Det var andre hendelser innenfor luftfarten som jeg har sett før. Så det er nok klart det er en sånn del konkret erfaring som jeg kunne bygge på, som jeg visste en del av hvordan mekanismen. Så er det vel kanskje denne her oppgaven som må gjøres, den evnen til å bare være fryktelig rasjonell, fryktelig fokusert på akkurat oppgaven skal gjøres, der og da. Så var det jo sånn at i beredskapsrommet denne, så jeg tillot meg å vise følelser også da, i noen, men det at teamet så at han tok en timeout, felt en tår eller to, og så gikk tilbake igjen til oppgaven. Så det å gå tilbake igjen til oppgaven og være fokusert, det tror jeg hjalp teamet å se at det gikk an.
I en sånn situasjon, er det mulig å sove? Altså, når var det du la deg?
Det er nesten ille å innrømme, men jeg sov. Men det er jo antageligvis fordi at kroppen vet at det er helt nødvendig. Og det samme er jo i forhold til sykdom. Det er litt sånn, jeg ser i ettertid, altså noen uker etter hendelsen, jeg ble jo syk etter hvert, men hadde jo ikke hverken tid eller anledning til å kutte ut. Så en ja, jeg gikk på legevakta sånn klokka 2 på natta, og spiste middag klokka 3 om natta. Men jeg sov. Jeg må innrømme det. Det er nesten litt sånn umenneskelig, men igjen antageligvis helt nødvendig. Og jeg hadde sikkert kollapset for lenge siden hvis ikke den hadde nettopp gjort det.
I en sånn hendelse, i en sånn krise som er så alvorlig at det er nesten vanskelig å snakke om det, for det berører så mange mennesker, og det er så tragisk. Men hvilken type fase er det organisasjonen da gjeng igjen, om du snakker om den første fasen som var i noen timer, men dette her er jo noe som strekker seg over lang tid.
Ja, det er klart, dette er en krise som på mange måter har strekt seg helt til nå. Jeg nevnte det var en økonomisk, og hvis vi snakker ture, så er den akutt, og for organisasjonen sin del, så går jo den i den første fasen, det er jo sjokket. Så hva har skjedd? Så kom jo over i den fasen der du må, når det gjelder internt, der er noen som har jobbet på den maskinen, som selvfølgelig er fryktelig nervøse, og vi vet jo ikke, har vi gjort noe feil? Så det å ganske tidlig begynne å ta seg av organisasjonen, og få organisasjonen til å være sikker på at du som leder kommer til å være lojal og stå med dem uansett hva som har skjedd. Så begynner media. Altså første intervju fikk jeg jo, det var liksom 3 spørsmål. Hva har skjedd? Hva gjør dere? Hvem har skylda? Det var første intervju. Så det er klart den syndebokjakten, den startet umiddelbart. Og mistankene mot vårt selskap eller kom veldig kjapt. Vi valgte veldig tidlig å si at her skal vi ikke spekulere, men samtidig skal vi gjøre oss veldig tilgjengelig i forhold til både media og i forhold til ja, alle som trenger for informasjon, om det er kunder eller hvem det nå måtte være. Men det er en ekstremt krevende øvelse, selvfølgelig.
Og bildet av ditt ansikt var på alle nettaviser i landet. Og du gikk fra å være leder i et kjent selskap, men kanskje en lite profilert sådan ut forbi bransjen, til å være et ansikt som store deler av befolkningen hadde sett. Hvordan var det?
Det hadde jeg ikke noe sånn, jeg tror ikke jeg hadde noe bevisst forhold til det da. Og igjen, det var aldri noe alternativ for meg å gjemme meg bak en eller annen kommunikasjonsrådgiver. Det første kommentaren sa var jo at vår oppgave er å få folk trygt hjem igjen. I dag greide vi ikke det. Selvfølgelig, jeg fikk jo juristene mine på nakken for det. Men det var det jeg følte. Jeg følte uansett hva som var grunnen til at det helikopteret datt ned, så følte jeg på et stort ansvar. For det at ikke de 13 kom hjem igjen.
Du har nå hørt første episode av Lederpodden. Følg oss på facebook.com/lederpodden. Lederpodden presenteres av konsulentselskapet Skagestad pluss Eikerapen.